Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta, tentokrát po sezóní, protože opravdu je to tak, ligová sezona skončila na Den dětí a my probereme ty poslední zápasy s Pavlem Horvátem, vítej.
Dobrý pobarážový den.
A taky s Lukášem Michalíkem.
Díky za pozvání k Pavlovi, hezký den.
Ano, Lukáši, díky, že jsi dorazil. Lukáš Michalík, to je jeden z reportérů na reprezentačním srazu, který dnes začíná. Pochopitelně taky hodně vytěžíme jeho zkušenosti, no a v následujících desítkách se taky o reprezentaci budeme bavit. Teď je to ovšem začátek té desítky, která jak je poligová, tak také přináší četné nové informace, no a jednu z nich právě teď nadneseme.
Desítka Pavla Horváta.
Michal Sadílek přestupuje z Twente Enschede do pražské Slavie. Muž, který v české lize prošel také Slovanem Liberec nebo Spartou, tedy teď po řadě let v zahraničním angažmá míří do celku českého mistra a Slavia zbrojí na ligu mistrů, jak by se dal třeba napsat nějaký titulek, Pavle.
Zajímavý kontext s hokejem. Bratři Zbořilové, jeden v Brně, jeden v Pardubicích, teď bratři Sadílkové, jeden ve Spartě, jeden ve Slavii. Jsem zvědavý na rodiče, samozřejmě nelehká pozice, ale logicky Michal Sadílek posila, uvidíme samozřejmě, jestli tam budou nějaký pohyby v tom kádru Slavie. Já si myslím, že to úplně bezhlavý nákup žádnej není. Je to český reprezentant, který si myslím, že už několikrát dokázal a v Holandsku to dokazoval každý víkend, že je dobrým hráčem nebo velmi dobrým hráčem a uvidíme, jaká cesta nebo jak se prosadí ve Slávii. No.
Pro Slávii skvělá posila. Já jsem si nedokázal představit, že by se na něj v tuhle chvíli sáhla, byť bude hrát ligu mistrů, ale čekal jsem nějaký posun třeba do top 5 soutěží, je v ideálním věku, má za sebou zkušenosti z těch evropských soutěží. Pavle, povídej.
Tam je podle mě ta liga mistrů je obrovská jako motivace. Několikrát to zaznělo a myslím si, že to fakt není jako klišé. Ty hráči prostě jo, mají starty za nároďák, má starty v české lize, hrál venku dlouho, jo, a teď se mu naskytne to, že si může zahrát tu ligu mistrů, jo, při vší úctě, on byl v Twente, při vší úctě k Twente, já nevím, jak skončili teda, vím, že byli jako vejš, ale nebylo to na ligu mistrů podle mě a myslím si, že prostě ta vidina té ligy mistrů je jednoznačně motivace k tomu, aby si ten krok udělal.
Jako. Teď je otázka, jak Slávisté vyřeší ten střed zálohy, protože tam mají přetlak, dá se předpokládat, že Zafeiris odejde, ale pořád tam je Moses, Oscar a dá se také tušit, že Sadílek přichází do základní sestavy, byť si to samozřejmě bude muset vybojovat. Jsou tam další Ouma, Pech, podobně, mají to hodně našlapané.
A teď jenom čerpáš, že Zafeiris zde měl by odejít, jo?
Jako mluví se o tom, že on by měl být jeden z těch maximálně tří hráčů, samozřejmě z toho užšího kádru, z těch opor, kteří odejdou.
Twente vypadlo, respektive nezvládlo to finále o konferenční ligu v nizozemské lize, takže poháry hrát nebude. Michal Sadílek míří tedy o dost výš, co se týče těchto soutěží. Slavia prý s ním vyjednávala už tedy velmi dlouho. Poslední dva měsíce byly opravdu intenzivní, skoro každý týden jsem byl v kontaktu s panem Trpišovským i panem Tvrdíkem, to říkal Michal Sadílek pro oficiální web Slavie. Zájem tedy byl
a logicky s Jindrou řešil fotbal a s panem Tvrdíkem finance, no, tak ne, to zlehčuju, ale samozřejmě ten hráč vnímá, že když ti volá trenér, volá ti prostě jeden ze šéfů klubu, tak o tebe je zájem a ten hráč to vnímá, takže jako v podstatě tě, já nechci ukolíbat tím, že jako to uděláš, ale samozřejmě předpokládám, že i Sáďa měl zájem jít do Slavie, protože ty důvody jsme tady teďka zmiňovali a pokud tyhle ty dva lidi ti pravidelně masírujou ego a masírujou ti to, že prostě budeš Slavy hrát ligu mistrů, tak proč ne?
No, zajímalo by mě, jestli se to řešilo i doma u Sadílků, jestli to probíral Michal i s bratrem Lukášem, který hraje ve Spartě. Mluvilo se o tom, že na konci loňského roku Sparta měla zájem o Michala Sadílka, že teď taky ho minimálně asi naťukávala, ale asi to je složitější, když v tuhle chvíli nemáš trenéra.
No, to je jedna věc. A druhá věc je, že budeš bojovat o konferenční ligu, anebo jsi v základní skupině ligy mistrů.
Jasně. Pochopitelně tématům letních posil českých prvoligových týmů se budeme věnovat v následujících desítkách, nicméně teď se ještě vracíme k soutěžnímu dění, které uzavřelo ten ligový ročník.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Desítka Pavla Horváta je pro vás, posluchače, jedním z pořadů, kam můžete zavolat se svými dotazy na Pavla Horváta 221-552-222. Teď bude řeč o barážových kláních. Pardubice to zvládly proti Chrudimi a Dukla také ve velmi dramatické koncovce s Vyškovem. My bychom se během následujících minut měli spojit také s aktéry právě z tohoto duelu Dukla-Vyškov. Bude to za několik minut, tak teď nejprve k tomu, co se na Julisce vlastně dělo, čím se končilo. Pokutové kopy, Pavel Horvát tedy rekordmanem v počtu proměněných i neproměněných pokutových kopů, kopal z jich hodně, ale nikdy tedy, že bys třeba rozhodoval o lize.
No, musím říct, že ten tlak si fakt jako nedovedu představit vlastně, jo. Trošku bych to přirovnal, jestli si posluchači vzpomenou na moji penaltu ve Štěchovicích v třetí lize.
Vzpomenou.
Kdy prostě za tou bránou stojí ty tři jako lidi a nadávají ti do té doby, než kopneš a proměníš, ale ta nervozita byla vlastně u mě v tu chvíli největší a tady... Byť na Julisce je to daleko, tak tu tíhu toho okamžiku podle mě musel cítit každý ten střelec, co jsem měl možnost vidět já, tak vlastně opravdu Kuba Řezníček zavřel oči a vystřelil přesně, naštěstí pro Duklu, ale ty emoce nebo ten tlak musí být fakt jako obrovský, protože nedáš a je konec, jo, byly tam ty okamžiky, bylo jasný, že někdo nedá, to je vždycky u těch penalt prostě jasný, že někdo nedá a musím říct, řeknu historku ještě s Vencou Procházkou, když jsme hráli finále Plzeň Sparta na Slávii, tak byly penalty a Venca šel jako jeden z prvních a nedal a pak to pokračovalo, myslím si, že rozhodlo až 10. série a Venca tam, já nevím, při 6. penaltě, tak tam jako pochodoval a on nedal a říká, já už jsem tak rád, že to mám za sebou.
To mi, Pavle, řekni, v těchto situacích, protože Dukla vsadila na zkušenost, kopali mimo jiné Jakub Hora, Jakub Řezníček to tedy rozhodl, ale předpokládám, že trenéři to nechávají jasně na těch hráčích, kdo si věří, jde, nebo jako jít befelem, to je asi složité.
Hele, řeknu zase jeden příklad, my jsme hráli v finále poháru na Strahově proti Jablonci, tuším.
Jste vyhráli 1-0 s Teplicemi tehdy.
Ne.
Myslíš Plzeň? Nebo Spartu, myslíš?
Spartu. A bylo to 1-1 a já jsem šel, nebo takhle, byla penalta a teď nevím, jestli si to bral Honza Rezek nebo někdo a Michal Bílek křičel a ukazoval na mě. Takže jsem si ten balón vzal samozřejmě a i ten trenér trošku cítí, jak se ti třeba daří nebo jak ti věří vlastně v tu chvíli. Jo, je to, můžou být různý ty důvody, samozřejmě ty hráči, kolikrát jsme viděli, že se o ten balón trošku přetahují nebo dokonce jako strkají a to si myslím, že nebyl příklad tohohle rozstřelu. Ale.
A stalo se ti to někdy?
S Rézou jsme se jednou chytli proti Ústí a myslím si, že jsme spolu asi 3 dny potom nemluvili, protože já jsem chtěl dát taky gol Ústí. To Ústí tenkrát bylo slabý, sestupovalo z ligy a my jsme podle mě doma vyhráli 7-0 a tohle byla penalta na 3-0, která neřešila vůbec nic, ale vím, že jsme se pak dohodli, že jsme měli prémie za góly, že si budeme prémie z penalt dělit.
No, tak to má být.
Znáte to, když jste aktérem, tak to bývají nervy, když musíte přihlížet, tak to bývají nervy občas ještě větší. Něco podobného možná zažil hráč Dukly aktuálně mezi zraněnými Tomáš Vondrášek, který se přihlásil taky do dnešní desítky. Tomáši, jestli se slyšíme, přejeme vám krásný den.
Slyšíme, dobrý den, já vám přeju. Zdravím.
Čau Tomáši, jsem rád, že jsi přežil včerejší oslavu, myslím si, že bylo co slavit, myslím si, že ty nervy, my jsme spolu včera i mluvili, samozřejmě ty jsi zraněný, takže si nemohl zasáhnout do hry, tak si trošku navnímal tu pozici toho trenéra, který nemůže zasáhnout do hry a to muselo být hrozný. Jenom já začnu hned otázkou, která mě napadla hned první, co ti prolítlo hlavou, když dal Vyškov gól?
Teď to trošičku vyskočilo, že jsem neslyšel, ale jestli jsem slyšel správně, no hrozný, protože celou první půli si myslím, že jsme měli pod kontrolou plus minus a pak vlastně jako nějaká rána z nebe, vlastně vyražená střela od brankáře nešťastně a pěkná sprcha, pěkně nás to zmrazilo, ale myslím si, že kluci se s tím porvali skvěle v poločas.
No.
Myslím si, že to tu druhou půli to potom bylo také o nervech, ale naštěstí kluci to zvládli.
No a v poločase byl Petr Rada v šatně?
Byl, já jsem se tam šel vyčůrat, takže jsem i slyšel, jak klukům radí a prostě uklidňoval a sami kluci samozřejmě věděli, za jaký konec to mají vzít, takže naštěstí to dobře dopadlo. No.
Já ještě teda zůstanu toho Petra, jenom vy jste tušili nebo věděli to, co dneska teda už je oficiální, že Petr skončí, nebo to bylo opravdu až takhle jako tajemný až do konce?
Tak já bych to nenazval tajemným, já bych to spíš nazval takový nešťastný, no. Přišlo mi to vůči němu, vlastně vůči celému realizáku takový zvláštní, ale samozřejmě oni to věděli nějakým způsobem spíš z médií, ale oficiální informaci neměli, takže to vím takhle já, co jsme slyšeli, takže si myslím, že tušili, asi věděli, ale nebylo to oficiální, takže o to lépe pro něj, pro trenéra, že to dopadlo takhle, no.
Jasně, no. Hele, a samozřejmě jsme viděli loučení na hřišti, nebo takovou tu děkovačku a co se dělo potom v šatně, protože si myslím, že Petr Rada je velmi, velmi jako vstřícný člověk, jak ho znám já, velmi, velmi dobře se s ním povídá, jak se loučil s mužstvem, nebo měl nějaký proslov?
Určitě měl, bylo to hezký, zároveň takový dojemný, protože tam přišel i bývalý vlastně prezident, Paul
Petr Boukner.
Jasně.
Takže, ano, takže s ním se rozloučil, poděkoval mu vlastně za všechno, za celou tu éru, byl tam teda paradoxně i nový majitel, takže tomu zase popřál hodně štěstí do té nové éry, takže to bylo takový zvláštní. Obešel nás všechny hráče, poděkoval, vlastně už ve finále on věděl, kdo i končí, takže nám, co na Dukle končíme, tak nám poděkoval za všechno, takže zároveň i my jemu za to, že jsme způsobem vděční za to, že si nás tam vzal a tak dále, takže ale to na další povídání, takže bylo to hezký, zároveň dojemný a myslím si, že pro něj to bylo takový zadosti učinění. Za to, co na té Dukle, za ty roky, vlastně tam strávil, dá se říct, celou kariéru, jak hráč, tak potom teďka ty 3 roky jako ten, jestli se nepletu, takže to bylo hezký, a moc jsem mu to přál.
Tomáši, dobrý den i ode mě, k vám osobně se samozřejmě ještě dostaneme. Dukle se hodně povedlo jaro, tak vnímal jste to tak, že třeba na začátku sezony se trochu podcenilo to posilování, protože jakmile jste v zimě přivedli určité hráče, kteří měli i více zkušeností s tím ligovým fotbalem, tak jste jednoduše šli nahoru?
Je to tak, ono si to prostě nějakým způsobem sedlo. Jak jste i řekl, přišli další noví hráči, kteří to v té kabině osvěžili, jo, jak se říká, a opravdu na té Dukle se udělala skvělá parta. Myslím si, že tohle je i taková trenérovo doména, že prostě ten tým si umí poskládat tak, že ta kabina prostě za ním jde, jo, a v takovou atmosféru v té kabině on si vytvořit umí, jo, už jenom a to se mu znovu povedlo, takže sedlo si to, jak říkám. Hráli jsme i hezký fotbal, jo, takže nebylo to jenom o náhodě nějaký do výsledcích, ale hráli jsme, si myslím, podle mého teda i celkem hezký fotbal a ty lidi to bavilo, začínalo tam chodit potom i více a více lidí, ta podpora od těch lidí byla i větší, jo, i my jsme pak samozřejmě se po té vlně takový nějaký vezli. Škoda, že nám utekl ten poslední krůček na tom Slovácku, že bychom se tý baráže vyhli úplně, ale i tak si myslím, že to dopadlo, jak mělo, doufám teda.
No, jednoznačně s tím se dá souhlasit. Začali jste hlavně dávat góly, což bylo důležitý. A teďka teda, já bych nějak to pomalinku uzavřel s tebou, tak jak jsi to uzavřel na Dukle, jak tobě se odehrála tahle sezona, kdy už ti táhne na 50, to je první otázka. A druhá otázka, kam tě to táhne, kam to bude?
Těsně před 38 lety byli.
Těsně, no. Jo, díky, že bych tě doháním, to je pravda. No, tak samozřejmě, abych se vrátil znovu k trenérovi Dukle, protože ve finále mě vysvobodili z těch Teplic, jo, já jsem znova chytil nějaký druhý dech, jo, povedlo se nám postoupit z té druhé, jo, ve finále jsem si tam splnil to, co jsem si nesplnil v Teplicích, jo, a jsem konečně něco taky vyhrál, vyhrál jsem druhou ligu, je to takový paradox, takže konečně jsem mohl zvednout pohár nad hlavu, jo. Prostě někdo to může vzít jako takovou blbost, ale vyhrát druhou ligu taky to není prostě legrace, jo. Takže jsem si tam splnil nějaký sny, nějaký cíle, plno kluků jsem tam znal, takže parta výborná, jak už jsem říkal. A A vlastně ten první rok v té lize, tak je důležitý se zachránit, to si nám taky nějakým způsobem povedlo. Jo, vždycky jsem si přál nějakým způsobem z těch Teplic nějaký krůček udělat, takže to bylo takhle, tak jenom dobře, jo, já jsem s tím problém neměl a jsem rád, že si to takhle sedlo, jak ta kabina na té Dukle, protože tam byli kluci, který jsem znal už dřívějška, trenéra samozřejmě taky, jo, když to řeknu znova, tak já vlastně za trenéra Rady jsem s profesionálním fotbalem začínal v Teplicích, jo, a taky pomalu jakoby končím, ale končit se mi ještě nechce, určitě jsem překvapený z toho, že o mě pořád zájem je. Samozřejmě už mám nějaký věk, chtěl bych být co nejvíce s rodinou, takže mi to táhne už zase zpátky trošku na sever, takže co bude, to bude. Do Mostu se mi teda moc nechce, tam je prý přísný trenér, takže tam to asi neklapne, jestli se mi ptá Horvy na to, ale to je jedno. Jo, a říkám, něco samozřejmě mám, ještě to není dořešený, ale rád bych se vrátil zpátky už na sever a byl co nejblíže rodině a mojí holčice.
Tomáši, za mě poslední otázka, samozřejmě se nabízí Ústí, ale to nám předpokládám nepotvrdíte ani nevyvrátíte, ale co mě zajímá, jak se slaví záchrana?
Teďka se omlouvám a znova mi to přeskočilo.
Jak jste slavili záchranu, se ptal Lukáš Michalík.
Jo, teď už slyším dobře. Takhle, byly to takový smíšený pocity, protože byla obrovská únava kluků, který prostě odmakali celý ten zápas i s tím prodloužením, takže bylo na ní vidět, že jsou opravdu vyštěvený, jo, hlavně ty starší hráči, tam prostě Kuba Hora a Kozmič, jo, ty prostě kluci, ty co normálně za to umí vzít i v té hospodě, tak prostě bylo vidět, že tu energii a to nemají. Jo, já jsem teda potom odvedl trošku dříve, takže nevím, jak kluci dopadli, ale je potřeba, protože ty kluci opravdu, jak jsem řekl, v té kabině byla skvělá parta a já jsem strašně rád za ně, jo, že si tu ligu můžou zahrát znova další ten rok a že to udrželi a já se tam rád budu jezdit dívat na Julisku.
Dobře, Tome, děkujeme moc i tomu Vaškovi Drozdovi, co ti seděl na rameni, co nám do toho celou dobu kecal, ale to k tomu patří, jsme rádi, že jsi s námi strávil chvilku a možná jsi si vybojoval pozvánku k nám do desítky čtvrteční.
Tomáš Vondrášek byl s námi ve spojení, přejeme hezký den a děkujeme.
Děkuji za pozvání. Já děkuji, mějte se hezky, hezký den.
Ahoj. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tématem týdne baráž. Lukáši, co jsi říkal, promiň?
Dnes to nebyl Petr Drost z Baníku.
To nevím, ale spíš taky se řešilo v kontextu té baráže na Julisce, vedle toho, že přišla velká návštěva, téměř 4000 lidí byly na Julisce, tak také výkon vyškovských fotbalistů a u toho bych se přece jenom chvilku zastavil, protože oni věděli všichni, že prostě to je poslední zápas za Vyškov. Profilicence se stěhuje do Příbramy. Pan Kameník v budoucích hodinách, dnech bude pravděpodobně oznámený jako trenér Slovácka. Ti hráči pravděpodobně nepůjdou do Příbramy. Prostě poslední zápas za tým, který nebude hrát tu soutěž, kterou bys vybojoval a případně ta soutěž by byla hrána jinde. Jako to je taky zvláštní.
A je to těžký o tomhle mluvit, protože vlastně si to nedovedu ani představit. Jo? Je to hodně zvláštní. Dovedu si představit, že měli vysoký prémie. To si dovedu představit, protože kdyby vybojovali první ligu pro Příbram, já teď nevím, kolik je garantovaná částka za první ligu, ale za druhou ligu si myslím, že to je nějakých 7-8 milionů, ta nějaká dotace, kterou dostáváš od svazu a předpokládám, že ligová bude něco kolem 20, nevím to fakt jako přesně, takže to už jsou celkem zajímavé peníze, myslím si, že tam nějakou takovouhle prémii měli, tím nechci říct, že proto tak dlouho trápili Duklu, myslím si, že opravdu v tom mělo vliv velký ten tlak, který prostě tyhle ty dvojutkání provází. Dukla určitě už ve Vyškově narazila na velmi fotbalový jako silný mužstvo pod skvělým vedením a na Dukle se to projevilo, byť Dukla byla lepší, tlačila se víc dopředu, měla i dalekový šancí. Musíme říct, že ten gól určitě jde za Hruškou, ten, co dostala Dukla, protože samozřejmě on to trošku neviděl, nicméně to nebyla úplně složitá střela, ale to prostě platí i o těch golmanech, že jo, ten tlak prostě, ty víš, že nesmíš udělat tu chybu, bohužel se to stalo, ale naštěstí pro Duklu to nebylo rozhodující, takže já si myslím, že kluci z Vyškova, kdo to sledoval, tak si řekli o angažmá, uvidíme, kdo z nich se třeba objeví ve Slovácku, protože vždycky ten trenér chce mít pod sebou hráče, který zná, který navnímal, kterým věří. Samozřejmě Slovácko už nějakou dobu prochází tou generační obměnou a proč by nemohli přijít kluci z Vyškova?
Jo, tak určitě. Samozřejmě Vyškov tím, že spolupracoval s těmi majiteli Blue Crow.
Omlouvám se Lukáši Michalíkovi, ale skočím do toho. Zavolali jsme Petru Radovi, který to zvednul. Pane Rado, vítejte. Volá vám Radiožurnál Sport a pořad desítka Pavla Horváta. Pavel tady po mé pravici, tak vám gratulujeme k záchraně Dukly v první lize. Dobrý den.
Já nevím, jestli je to upřímný, víte.
Myslíte ode mě?
Ne, od Horváta.
Peťo, ahoj, tady Pavel Horvát. Peťo, ani nevíš, jak jsem si kousal nechty za tebe, ale musím říct, já začnu, jestli máš chvilinku, já začnu tou věcí, kdy jsi dostal červenou kartu. Dneska jsem říkal ráno v rádiu, že to je za mě nesmysl, že když si někdo dovolí urazit takhle zkušenýho trenéra...
Pavlíku, mě neurazil. Urazil Míšu Horňáka, který byl zrovna u Lajny, a já jsem stál za ním a slyšel jsem to a proto jsem zareagoval, on to neřekl, no kdyby to řekl Pavle mě, tak dostal facku. No. Ale on to řekl Míšovi Horňákovi, který ty ho znáš,
je
slušný kluk, nikdy nic by neudělal, to je opak mě, třeba, že není tak impulzivní, ale kluk, který je kondiční trenér a nemá za sebou nic, si tohle dovolí, takovýhle slova, tak ať se na mě někdo nezlobí, musím reagovat. A řekl jsem mu to a byl tam Bobkavka, ten Ríša Dostálek a všichni jako to odsoudili. I trenér Kameník to někde řekl, ale tohle to nepatří na lavičku. Můžou být vyhocovaný věci, ale tohle ne.
Jasný, já úplně chápu, já to jsem samozřejmě nevěděl, protože tu informaci jsem takovouhle neměl, jenom mě ještě by zajímalo, samozřejmě já trénu úplně v jiný dimenzi než ty a zajímalo by mě, zachoval si o poločase chladnou hlavu v šatně?
Jo, tentokrát jo, samozřejmě některé věci jsme si vysvětlili, ale viděl jsem, že zrovna v této chvíli ty hráči byli, i když prohrávali před koncem, tak byli nabuzený a nechtěl jsem tentokrát, protože to je, byla otázka jenom 45 minut, jo. Není to dlouhodobě, že bychom příští týden hráli znovu, takže spíš teď jsem to uklidňoval, aby věřili ve vlastní síly a věřili si, že jsme schopni to otočit.
No, tak
nebylo tam nic, že by tentokrát jsem zvyšoval hlas nebo něco, to vůbec.
No, tak vy jste obzvlášť tý první půli měli jako velmi dobrý střelecký pozice, tam spíš to bylo o smůle, že ten Hrušoun to neudržel, ten balón, ale samozřejmě po tom vyloučení, jak jsi komunikoval s tou lavičkou, ty jsi byl chvíli nahoře, chvíli na schodech?
Jsem byl vyloučený, tak v opoločase tam jsme byli, ale tam jsme se už dohodli na nějakých věcech v druhý půli. Já si myslím, že oba dva, Míša i Medy, už trénujou dlouho a Míša i byl hlavní trenér i nějakou dobu ve Spartě, jo, takže už to bylo na nich. My jsme byli na těch věcech, kdy a jak, plus, minus 2-3 minuty střídání, takže tam už to řídili oni. Já jsem jim do toho ani nezasahoval, protože jsme na všem se dohadovali spolu a oni reagovali tak, jak jsme se dohodli. Ani do penalt, protože tam to vzali na sebe a hráči, který se na to cítili, takže já už jsem to spíš jenom prožíval a sledoval do okolí, takže tady nebyl problém, že bych toto musel zasahovat, ale ani jsem nechtěl, protože si myslím, že kluci věděli, co s tím a myslím, že to, že jsme to dotáhli do vítězního konce, tak tam mají nemalou zásluhu.
Pane trenére, dobrý den i ode mě, i já samozřejmě gratuluju k záchraně. Dnes se potvrdil váš konec na Dukle, o kterém se hodně dlouho psalo, byť vy jste to oficiálně netušil a nevěděl, jak jste několikrát zmiňoval na tiskových konferencích, tak jak se pracovalo v takovém prostředí vám a třeba v takové nejistotě, když vlastně nic oficiálně nevíte a všude se to píše?
No tak helejte, fotbaloví kruhy jsou stejný, tam se toho dozvíte zákulisních věcí hodně v té fotbalové rodině. Něco může být pravda, něco není, ale já už jsem víceméně tak 3 měsíce už tušil, jak to je, jak to bude, takže já jsem se soustředil na tu práci, která byla. Samozřejmě, kdybych byl nějaký začátečnický trenér, tak by to možná, bych to kousal jinak, ale v tomhle věku už jsem věděl, že pro mě je jediný cíl, aby jsme to zachránili a aby jsme zůstali v lize. To, na to jsem se soustředil. A i nešlo o moji osobu, jestli skončím, neskončím. Víceméně jsem na to byl už připravený a víceméně jsem se soustředil opravdu na to, aby jsme to zachránili, protože kdyby jsme to nezachránili, tak ta tříletá práce by byla vniveč. Postoupili jsme těžce a kdyby jsme měli zrovna po roce spadnout, tak by to bylo pro mě trošku srdeční takový zklamání, protože jsem tady prožil kariéru a ten cíl byl jasný, že jsem chtěl tu Duklu udržet lize, aby pořád byla na té fotbalové mapě, protože si myslím historicky, že ten klub do lidí patří. Nechci říct, že máme excelentní stadion, ale myslím si, že furt ten stadion tribunou a vším má ty ligové parametry, když jsou přenosy. Takže by mě to asi trošku u srdce bolelo, kdyby jsme to nezachránili, takže já jsem rád. Ale je to, můžu říct, možná do budoucna pro ty, když někdo už víte, že končíte, je to nepříjemná situace. Samozřejmě jsou trenéři, kteří čekají na práci, já se jim nedivím, to tak je, a když dostanou nabídku, že to zvažujou, to je fotbalová branže, ale já vám říkám, já už jsem s tím víceméně byl smířený, jo, a pro mě byl jediný cíl, aby jsme to zachránili.
To se povedlo, takže ještě jednou gratulace a jenom poslední věc, já jsem ti od rána už o 9 zkoušel volat, takže samozřejmě chápu, že si teďka chvilku odpočineš, ale podle toho, kolik jsi měl telefonů, tak předpokládám, že už tě atakujou další kluby.
Pavle, tobě to můžu říct, protože jsi ve fotbale taky prožil hodně a ještě prožiješ, ale já jsem tohle za svou kariéru nezažil, já jsem od minulého týdne, od úterka naspal 10 hodin. Já jsem emotivní člověk, nervák a už to na mě dolehlo a teď jsem se bylo po zápase a stejně jsem nespal, jestli jsem spal 2 hodiny a ne, že bych nebral telefon, to nejsem ten typ, že bych se vyhýbal něčemu, i když je to nepříjemný, ale Pavle, jedu na pohřeb Pavlovi Chaloupkovi a jsem trošku zlomený, protože jsme spolu hráli, znám ho a jedu na tu nepříjemnou věc.
Jasně, to se dá pochopit. Peťo, děkujeme moc, že jsi si s námi takhle chvilku promluvil. Držíme palce, ať už to bude ve fotbale nebo samozřejmě v životě. Hodně zdravíčka a měj se hezky.
Děkuju vám a chlapci, pozdravuju všechny v rádiu. Chodil jsem tam rád. Pozdravujte kluky a jednou se tam stavím a ještě si tuknem. Děkuju za pozvání.
Těšíme se na vás, pane Rado, mějte se fajn. Naslyšeno.
Čau, kluci, čau.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, dění na Julišce jsme tedy probrali s aktéry ze Vrubně. Dukle gratulujeme ještě jednou. Uvidíme, co tedy Příbram příští rok ve druhé lize. Ve Vyškově se pravděpodobně tedy bude hrát první A třída. Nicméně, teď míříme do Chrudimi, respektive do Východočeského kraje, protože Pardubice nakonec udrželi proti Chrudimi tu první ligu, ale byla to tedy hoňka, která se nezdála být tak komplikovaná do té chvíle, než 19-letý Filip Šancel vlastně oslabil svůj tým za facku, vlastně, jak jsme už tady říkali.
No, tak je spousta jako písniček, ta sedla, že jo, padla facka, padla na sále. No, takhle, já jsem jako z toho byl překvapený, protože vlastně Pardubicím se v tu dobu nedělo vůbec nic, jako, ale vlastně ta reakce jako jednoznačně dokládá to, jaký ten tlak na ty hráče je, a pokud je to 19-letý kluk, který samozřejmě začíná, tak se to dá pochopit. Naštěstí pro něj, protože si myslím, že má nějakou budoucnost, tak naštěstí pro něj pro Pardubice dopadlo dobře, protože si troufnu říct, že pokud by to dopadlo špatně, že by on byl tím hlavním viníkem, ale jako ta reakce té facky byla hodně rychlá, nebo facky, on to takový, jak bych to řekl, štulec, facka, úplně ho netrefil přímo na tvář, trefil ho tak jako přes ouško, no ale samozřejmě to do fotbalu vůbec nepatří a rozhodčí Rouček jednoznačně jako zaslouženě vyndal červenou kartu a poslal ho do sprch, a v tu chvíli zašly velký trable podle mě Pardubicím.
Jako šílený zkrát, byť jsme to už viděli v minulosti, samozřejmě out Tomáše Řepky do úst Aleše Besty, to už jsme probírali několikrát, ale myslím si, že prostě reagoval impulzivně a trochu zbytečně, protože před ním vlastně golman schoval míč do rukavic, pak do něj možná vědomě, instinktivně
no,
trochu
narazil. No, byl rozeběhlej, no, ale i kdyby jako vědomě, tak jako tak ta reakce prostě bohužel, no.
A jak říkal Pavel, štěstí pro Filipa Šancla, že to Pardubice zvládli, protože si dokážu představit, že by ho to zmuchlalo. A jak Pavel zmínil, on rozhodně potenciál má, patří Slávii, byl na hostování v Pardubicích teprve 19 let a vypadá velmi dobře, jsem zvědavý, kde bude v příští sezóně, jestli pořád v Pardubicích, ale no měl na mále, myslím si, že musel být v extrémních nervech.
No to musel, tak oni byli všichni v nervech a on musel mít extra nervy, to nechceš jako... Nechceš by vidět, prostě kdyby byl zmizík nebo ten Rumburaka kabát, tak se zabalíš a vy nevíte, co je Rumburaka kabát, že to byla pohádka Arabela a byl tam čaroděj Rumburak a ten měl takový kabát, který když jsi si zapnul knoflík, tak tě přenes někam, kde jsi chtěl bejt jako a zmizel si, takže ten si myslím, že chtěl Šancl mít, ale...
My známe Arabelu díky Dělíčku, tam to vlastně
no, jasně,
hrajou
jasně,
tu znělku.
Jasně, ano, když se něco střídá třeba, nebo když se něco žlutá karta,
nasadí tak, si prsten.
Tak je Arabeli prsten, to je jasný. Ne?
Ještě na obranu Filipa Šancla, on se k tomu postavil čelem hned po zápase, prý se omluvil no, spoluhráčům.
Aby ne!
Tomu samozřejmě, co mu také zbývalo, ale i na sociálních sítích, pak na Instagram postoval takový dlouhý vzkaz, kde se ještě jednou tedy omluvil.
Ne, tak to je,
no. Hele, je to samozřejmě pochopitelné.
To je jasný. Tam ještě další věc je, že je dobrý, že na té baráži jsou, nebo takhle dobrý, pro Chrudim asi ne, že tam byl ten 11-centimetrový offside před tím druhým gólem, protože to bylo zase slovy klasika, to bylo v jedné minutě, ale jo, takže...
60. minuta vlastně no. Doleček dal na 1-0 a pak 64. No. 11 cm rozhodlo, že
takže,
to nebyl gól.
Takže
na
to jako si myslím, že pro Pardubice by nebylo, a to už byly v 10, že jo? Jo, to už si myslím, že by nebylo úplně jako jednoduchý, ale prostě je to fotbal, tohle všechno se semlelo, je zajímavý sledovat, jak ty mužstva budou reagovat teď, jo, samozřejmě Pardubice musí posílit, protože jako se může stát, že samozřejmě máš tam spoustu mladých hráčů, ale jako není tam žádná jako pro mě v tuhle chvíli velká síla, že by si řekl, hele, máme dobrou obranu, jako, jo, nebo máme snajpery vepředu, že jako dáme v každém zápase 2-3 góly, nebo hrajeme dole na nulu, jako, jo, je to takový opravdu mladionký mužstvo, no a Chrudim už vlastně, tak jako bych řekl, patří k těm stálicím té druhé ligy, kdy hrajou opravdu nahoře a dostávají tam šanci zajímaví hráči a hrajou docela zajímavý fotbal, takže je zajímavý, jak každý prostě naloží s tím svým osudem do příštího ročníku. No.
Co tam vidím jako pikantnost, tak jsou třeba ex-pardubičtí Toml s Řezníčkem, kteří zažili ještě před 5 lety ten postup do první ligy v dresu Pardubic, respektive Řezníček odešel, myslím, sezonu předtím do Opavy, ale prostě jsou to Pardubáci, teď hráli z mladíky, kteří tam jsou prostě odchovanci svým Holub nebo Bauer. Zajímavé sledovat ty trenérské osobnosti, vlastně tam byl Radek Rondátek, tam byl Jindřich Tichaj, který za rok vlastně se dostal s nimi do baráže.
Mě velmi zaujalo, že Pavel Černý nemohl hrát kvůli dohodě o hostování. Je to samozřejmě logické, ale je to takový zajímavý detail, stejně vlastně jako Denis Darmovzal, což jsou určitě hráči, kteří by Chrudimi v té baráži pomohli, ale je to logické.
Jenom k tomu ještě přidám, že vlastně vemte si, že máš 25 bodů po 35 kolech ligy a byli předposlední, ale příští rok tam pravděpodobně tedy snad nebude tak... Řekněme, odevzdaný soupeř, jako byly České Budějovice, který nazbíral 6 bodů za celou sezonu, takže...
No, ten sběr těch bodů nebyl jako velký, to jsme všichni věděli, tam vlastně, já si trochu říct, že Dukla taky, když Dukla pak to nakopla, jak jsme slyšeli od Tomáše, od Vondyho, takže Dukla to nakopla a někam jako směřovala, ale Pardubice bylo to trnitá cesta a těch bodů, pokud by Budějovice, teď si troufnu říct, jako na začátku první jarní kolo bylo, že v Budějovicích hrála Dukla a za mě tam byl penaltový zákrok pro Budějovice, kdyby tam byla penalta a Budějovice získali první 3 body na začátku toho jara, tak možná by se to jako vyvrbilo trošku jinak, ale samozřejmě to už jsou kdyby, ale ta cesta těch Pardubic nebyla dobrá.
Jenom to připomeneme, ještě v závěru pořadu se vrátíme k lize pomocí takových výročních cen, dalo by se říct, a myslím, že tam právě vítězství Pardubic na hřišti Dynama České Budějovice ve třetím kole také nějakým způsobem zmíníme. No, pochopitelně David Střihavka po zápase už v tom prvním televizním rozhovoru byl ve velkých emocích a on to dával za vinu i vlastně některým příslušníkům tam kotle, kteří vyvolávali vlastně a požadovali jeho konec i konec vedení, takže nálada tam asi nebyla vůbec šťastná, aby se zachránili.
No, tohle je samozřejmě nepříjemný, no. Já si myslím, že takhle, pro Davida jsou to nové věci, samozřejmě. On přišel z Bčka Slávie, který postoupil do druhé ligy, takže úplně těch zkušeností v tuhle chvíli tolik nemá. A bohužel prostě to, co jsme tady měli možnost slyšet dojena českých trenérů Petra Radu, to prostě k tomu patří. Úplně ten respekt a řekl bych jako takový to slušný chování se nenosí ani na té funkcionářské úrovni, natož samozřejmě u fanoušků, který samozřejmě nabývají dojem, že ke všemu můžou cokoliv říct a samozřejmě je potřeba zmínit, že to je proti tomu mužstvu. To mužstvo to prostě slyší, ať už křičíš na Vorla, který byl na hostování ze Sparty, ať už křičíš na trenéra, který přišel v dobrý víře se svým realizákem ze Slávie, jo, ať už budeš kritizovat hráče, který dostane červenou kartu nebo který nepromění šanci. Prostě to mužstvo to vnímá jako negativní atmosféru a není to úplně jednoduchý, jak pro ty lidi, kterých se to dotýká úplně konkrétně, tak samozřejmě pro ty lidi, kteří jako jsou těm zmiňovaným lidem blízko.
No, myslím si, že i Vojtěch Vorel je rád, že už je po sezóně, taky v tom inkasovaném gólu měl určitě prsty, protože to vyrazil přímo před sebe. A teď je otázka, co s ním bude. No, má se vrátit do Sparty a uvidíme.
Ano, posloucháte Desítku Pavla Horváta, baráž je za námi, známe tedy jediného nováčka té příští sezony, bude to Zlín. Mimochodem v téhle souvislosti opět vám připomeneme, že Desítka Pavla Horváta živě stále pokračuje v této sezóně. Před létem, před prázdninami ještě právě navštívíme Zlín 25. června. Více informací najdete na našem webu radiožurnalsport.cz, vstupenky už jsou v prodeji. Budeme tam mít Tomáše Poznara z řad těch nováčků vlastně, nebo z těch, kteří postoupili zpátky do ligy. Tak doufám, že se tam sejdeme v hojném počtu, že nás tam taky potěšíte.
A kdo byste chtěl nějaký další informace třeba k lízkům nebo k tomu, jak se dostat k nám do pořadu, tak mi klidně pište na Instagram, já budu rád, pokusím se vám odpovědět.
Ano, to říká Pavel Horvát, v Desítce pokračujeme teď, jí dáme lehce mezinárodní rozměr.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Lukáš Michalík, který sedí ve studiu, v sobotu večer měl pestrý, protože komentoval a přibližoval finále Ligy mistrů, které se hrálo v Mnichově, a Paris Saint-Germain drtivě porazil Inter Milan 5-0. To je, pánové, věc tedy, která se tady neudála vlastně desetiletí.
No je to, já teda začnu, protože je to neskutečný, ale vlastně od první minuty a od prvního gólu bylo jasný, že to takhle dopadne, protože Paříž byla prostě fantastická, ve všem, jako já zmíním dvě věci, Dembeleho pressing, prostě 30-metrový atakování golmana
Zomra,
který vlastně každou rozehrávku měl s někým problém. A pak tam byl za stavu 3-0 nebo dokonce 4-0 návrat Kvíči s Dumfriesem. A to prostě mi ukazuje to, že ten charakter nejenom těch hráčů, ale toho mužstva je jasně nastavený, že všichni jsou ochotní udělat úplně všechno pro to, aby byli úspěšní. Protože si dovedu představit v té samé situaci Ronalda, Mbappého, Messiho, prostě nikdo z nich by tenhle ten běh zpátky neudělal skor za stavu, kdy vedeš 3-0. A Kvíča Kvarškarava.
Kvaradona.
Prostě to byl nádherný běh zpátky. Troufnu si říct něco kolem 40 metrů prostě ze soupeřovo poloviny. Dumfries, který patří k nejrychlejším hráčům jako i při vedení míče, a on ho prostě doběh a odzbrojil ho a tohle to jako byly pro mě jasný signály bez ohledu na těch spoustu šancí a samozřejmě 5 gólů, který vstřelili, že to mužstvo je tak nastavený, že vlastně to zaslouženě vyhraje.
No nehrál mi ten průběh do karet, protože jsem vstupoval z domova, hrálo se po 9. hodině, vedle v místnosti mi spal syn, takže jsem ho samozřejmě nechtěl vzbudit, ale ten zápas byl hodně emotivní a jak říkal Pavel, v podstatě bylo rychle hotovo. Jak padly ty 2 branky, tak už bylo znát, že Inter zkrátka tahá za kratší konec a ten tým Paris Saint-Germain je skvělé složení. Jako sledovat Vitinho třeba při tom prvním gólu, jak vlastně uvolnil toho Dueho, který nastoupil, mluvili jsme o tom před zápasem, že vlastně, co mě nejvíc zaujalo na těch sestavách, je, že nehrál Barcola, který měl skvělou sezonu v Ligue 1, 14+10, hrál prostě 19-letý Due, kterého prakticky nikdo neznal, ještě loni hrál za Rennes a on měl 2+1 a v podstatě ten zápas udělal, takže je znát, že zkrátka Paříži, byť to nešlo s Neymarem, se Zlatanem, s Messim, s Beckhamem a podobně, tak se zkrátka bylo potřeba se na to podívat trošku jinak. No.
A já teď teda šlo trošku kriticky jako k Interu, samozřejmě prostě skvělý mužstvo, který fakt jako málem vyhrál, byli v semifinále italského poháru, byli vlastně do posledního kola hráli, měli to vlastně na raketě, oni prohráli, ztratili vedení s Láciem vlastně, já nevím, 2 minuty před koncem toho předposledního zápasu, pak už Neapol hrála doma a už to bylo těžký, jinak by sahali jako po tom sudetu, ale a byli ve finále Ligy mistrů vlastně v obrok po sobě, takže to mužstvo je prostě silný, ale do ten zápas viděl, tak vlastně nemůžeš říct ani jednoho hráče, že hrál dobře.
Protože všichni
byli prostě z Paříže lepší než kdokoliv z toho týmu Interu.
A já už se musím rozloučit, protože Filip Zorvan s Adamem Hloškem čekají.
Lukáš Michalík, jak jsem říkal, náš reportér na reprezentačním srazu, který dnes začíná a mediální povinnosti právě přivedou k Lukáši Michalíkovi tyhle 2 borce. Lukáši, tak hodně zdaru, ať se daří i České repre v pátek, myslím už s Černou Horou, ano, v Plzni. Ano. Pavel Horváth bude u toho.
Díky. Kdyby si náhodou to, tak dej malinký pohlavek Filipovi Zorovanovi.
Dobře, naslyšenou, díky.
Lukáš Michalík se loučí, děkujeme moc. Máme ještě 12 minut, každopádně pokud jsme se bavili o těch, kteří utkvili nebo ne z řad Interu. A Čerbyho výraz, Pavle, ty dlouhé vousy, to jsem si říkal, takhle vypadá muž, který prožil velká muka.
No, tak on takhle vypadá, on samozřejmě jeho příběh je velmi silný, taky bojoval s nemocí, má i takovou tu pigmentovou skvrnu tady pod nosem jako na fousech, že opravdu to vypadá tak jako neupraveně ten jeho porost, ale oni fakt byli bezradní všichni, jo? Když si vezmeme tu středovou trojici, prostě kde hrál, ty mi pomůže se turecký reprezentant.
Çalhanoğlu.
Ano, Çalhanoğlu. Vlastně
to je vůbec na výslovnost taková specifická sestava, vidíš, Mkhitaryan taky.
No a třetí do party.
Ještě tam chybí ten Kvaratskhelia, podle
ne,
mě. Ale
středový hráč Ital.
Barella,
ten vypadá nejjednodušej, co se týká jazykovědy. A takže vlastně opravdu ta trojice ve prostřed, jako 2 Portugalci, Španěl, by si řekl, že jako to bude jenom o fotbale, ale byli fantastický prostě pohybově. Jo, já jsem se tam bál toho okamžiku, kdy už to bylo 3-0 a začali jako francouzský fanoušci nedělají olé, ale jen tak jako vzdychali při těch přihrávkách a to byla při vší úctě k francouzskému fotbalu, to byla stará Barcelona, jako spoustu krátkých přihrávek, zatlačej tě do vápna, dohrajou si to zpátky jako na vlastní polovinu, furt jsou nebezpeční, vlastně pak z toho padly další 2 góly, jo, takže musím říct, že Luis Enrique, ke kterému asi ještě se dostanem, tak je vidět prostě, samozřejmě má fantastický hráče, ale je tam vidět jasně rukopis.
Ano, no PSG tedy slaví vytoužený titul v Lize mistrů a jak Pavel Horváth už naznačil, tak měli četné opory i v tom finále. Hodně zaujal 19-letý Désiré Doué, který měl bilanci 2+1, jak zmiňuje vlastně i sám klub Stade Rennes, bývalý klub, ve kterém chytal třeba Petr Čech, tak vlastně to je odchovanec tohoto klubu. Mezi odchovance patří taky Usman Dembele z jiných týmů, Eduardo Camavinga například, že jo, to je záložník Realu Madrid, takže to je pochopitelně velký poklad, když máš takhle skvělou akademii, možná by o tom mohl říct víc Tomáš Koubek, brankář Liberce, který tam působil taky v Rennes. No ale nicméně teď tedy k tomu příběhu Luise Enriqueho, který má teď spojitosti se svým bývalým spoluhráčem Pepem Guardiolou, oba mají ten vlastně treble, ten velký prostě úspěch, když máš ty tři největší trofé sezony a on ho má navíc vlastně, nebo tahle dvojice ho má dvakrát, že Guardiolovi i Enriquemu se to povedlo podruhé a navíc tam ten lidský rozměr ještě u něj hraje velkou roli.
No, tak jednak s Guardiolou samozřejmě Guardiola už je vnímaný delší dobu jako obrovský trenér, samozřejmě Barcelona, Bayern, Man City, to prostě jsou mančafty, s kterýma vlastně všechno vyhrál, to, co mohl. Luis Enrique, musím říct, že mám jeho dres, že jsme hráli přátelák proti za Sporting Lisabon, tak jsem si s ním taky ten dres vyměnil, tak nevím, jestli se mi s ním povede někde setkat, vůbec netuším, jak by se to mohlo stát, ale samozřejmě budu doufat. Ale už jako hráč byl velmi, velmi inteligentní, velmi, velmi jako řekl bych zábavnej, takový to křídlo, který jako, abych neřekl jako Jamal, ale prostě ten klasický barcelonský produkt, který vyřešil každou těžkou situaci, byl skvělej prostě. A myslím si, že i ve spoustě jeho výstupů, co je možnost vidět na v médiích, tak prostě vidět, že byť mu zemřela ta dcerka malá, tak prostě on to bere vlastně jako do pozitivna, je to velmi, velmi zajímavý tenhle ten příběh trošku si jako přečíst a navnímat a myslím si, že vlastně není nikdo, kdo by mu tohleto nepřál, to vítězství slavný a myslím si, že ne, pro něj to není zarosti učení, on to bere jako součást toho jeho života a ten příběh je skvělej. No.
Jenom abych ho posluchačům, kteří by náhodou nevěděli, o co úplně jde, krátce přiblížil, před 10 lety vyhráli barcelončtí pod Luisem Enriquem Ligu mistrů. On tehdy slavil Luis Enrique se svou dcerou tím, že zapíchnul ten rohový praporek vlastně do hřiště a bohužel dcera o 4 roky později zemřela na velmi vzácnou rakovinu a teď tedy Luis Enrique po těch 6 letech se i dočkal vlastně od fanoušků velmi emotivního chorea, na kterém jsou oba vyobrazeni. Paris Saint-Germain tedy vítězem Ligy mistrů porazil Inter Milan 5-0 a pochopitelně jsme zvědaví na to, jak se tenhle velmi, velmi talentovaný tým bude nadále vyvíjet.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Máme tady krátký návrat ještě k tomu ročníku České ligy, který skončil. Tak z hlediska statistického, Pavle, nejgolovější kolo bylo 19. kolo, to bylo těsně to před Vánocemi, přineslo 32 branek a vlastně i s tím souvisí nejgolovější zápas celé sezony z 19. kola Plzeň České Budějovice 7-2, takže vlastně 9 gólů z těch 32 padlo tady ve Štruncových sadech. To byl tehdy před Vánocemi takový výplach Dynama, které tak strádalo.
Na dílka, no.
Janko Pic tehdy hat-trick vlastně.
No, tak jsou takový zápasy, že prostě někoho čapneš, samozřejmě Budějovice prostě nechci říct, že v té roli otloukánka byli v každém zápase, protože samozřejmě někdy měli i smůlu, ale to prostě bohužel k tomu tak nějak patří. No a myslím si, že Plzeň prostě takhle, Plzeň, Sparta, Slávě, když někoho čapne doma obzvlášť, tak se prostě takovýhle příděly můžou stát a vlastně vidíme to i v zahraničních ligách, kdy Bayern je schopný dát taky někomu jako 5 gólů pravidelně v podstatě a není to úplně výjimka. No.
Vlastně z hlediska těch vysokých výsledků, když se nad tím člověk zamyslí, tak vůbec nejvyšším vítězstvím, co se týče golového rozdílu, bylo v 15. kole vítězství Baníku nad Duklou 6-0. To byl tehdy ten sobotní zahajovací zápas kola, po kterém se mluvilo o tom, že tam nebylo třeba tolik fanoušků, jako by bylo očekáváno třeba na takhle zajímavý zápas, ale opravdu Baníku patří tenhle primát za nejvyšší vítězství v sezóně. Jinak chválili jsme tady třeba často Karvinou, protože pod panem Martinem Hyským, pod trenérem tedy byli karvinští jedním z překvapení té sezony. Na druhou stranu Karviná taky dokázala, jak se říká, vybuchnout, protože tady má několik výsledků, kdy dostala toho potupného bůra, bylo to ve čtvrtém kole v Plzni, bylo to vlastně i v Jablonci 5-1, to bylo Slavia Karviná pak vlastně v 15. kole, takže občas se to nesešlo, jinak v globálu dobré.
Tak ono to mladý mužstvo většinou je to stejný jako s mladýma hráčema, prostě málo kdo z těch mladých hráčů je udržet konstantní výkonnost po celou tu sezónu. Samozřejmě dobrý je třeba pro Karvinou, že zvládnou reagovat na ty zápasy, že to není žádná série, že dostaneš 5 venku, 3 doma a jedeš někam ven a dostaneš tam 4, tak to je velmi nepříjemný a Karviná dokázala na tyhle všechny nálože reagovat a proto byla zajímavá.
Máme tady pochopitelně další věci, kterými jsem chtěl zpestřit tu desítku, tak berte to jako nadsázku, ale některé ceny, tak tady je pozvání na večeři se Serchiem Pítrem a Ginem van Kesslem pro nejhorší posilu sezony. Troufl jsem si udělit tento primát Nikolasi Kekajznovi, německému hráči, který odehrál 3 zápasy za Dynamo České Budějovice a tady se vracíme k tomu utkání 3. kola s Pardubicemi, kdy on si dal ten výstavní vlastenec, kdy byl centr ze strany a on tou rybičkou vlastně nepochopitelně. Si dal vlastňáka, tak byl vyhozený v zápětí, tedy Franz Straka už si nepočítal, dohrával sezonu ve druhé lize ve Švýcarsku ve Vaduzu. Což je tedy
tam jenom je zajímavý, kdo tyhle hráče jako přivede prostě, jo? Kde takovýhle hráč přijde. A zase druhá věc je, když už ho někdo přivede, tak samozřejmě ty vidíš třeba, že se mu třeba nedaří na začátku, že třeba v tréninku není úplně top a dáš ho do zápasu a on dá takovýhle gol, takže vlastně to rozhodnutí, možná, že měl nějakou zkušební dobu, tak jak je to obvyklý třeba v práci, třeba na 3 měsíce, jestli tohle bylo na 3 zápasy, tak...
Neřekl si o zaměstnání.
Neřekl.
Cena JJ Okoči pro největší trenérský objev v ročníku, to se musel udělit Tomáši Janotkovi, protože tomu se přezdívá JJ podle bývalého nigerijského reprezentanta. Červnový výlet na státní zámek Červená Lhota pro 9 vyloučených hráčů a Jiřího Saňáka v 10. kole. To byla ta rekordní věc. O víkendu padlo prostě 9 červených pro hráče. Ligové maximum zůstalo stále nezdoláno. 95-96, jedno kolo tam mělo 10 červených.
No, jsou zápasy, kdy to eskaluje, může to začít nějakým jako vyloučením, řekl bych, nevinným, pak když samozřejmě ten zápas je nějak vyrovnaný a začnou tam do sebe jako strkat ty kluci a zapojí se do toho i lavičky, tak se velký rozdíl proti hokeji, no, prostě za facku jsou v hokeji 2 minuty a tady dostaneš 2 měsíce, takže já si myslím, že prostě je to výjimečný, myslím si, že to není samozřejmě obvyklý, ale prostě stát se to může, fotbal je spousta emocí a někdy prostě viděli jsme facku v Olomouci od doktora Sparty, viděli jsme včera facku v Chrudimi od hráče Pardubic, takže emoce k tomu patří a není to česká komedie a pár facek.
No. Ano, tak popkultura tam může oživit závěr desítky. Mám tady sbírku časopisu Jima Levensteina, hlavního hrdiny filmu American Pie za rychlovku ročníku. Mojmír Chytil totiž skóroval v derby se Spartou za 1:05 nejrychlejší gol samostatné historie v rámci derby. Dříve skóroval v derby předtím pouze Pavel Řehák. Pak tady je etnografická studie Jary Cimrmana nazvaná Národy a pro národy pro pražskou Spartu kvůli školení o balkánské demografii. To je pochopitelně téma navázané na údaj problémy v kabině mezi hráči různých národností. No a pak tedy na závěr a jako poděkování za celou sezonu Pavlu Horvátovi udělujeme cenu Josefa Laufra za nejlepší debitovou sezonu za rozhlasovým mikrofonem. Pavle, ty jsi debitoval na Spartě v 1. kole s Pardubicemi 2-1, bylo vedro, ale zvládnul jsi to perfektně, děkujeme moc.
Děkuju za cenu, nevidím žádný pohár, ale snad dostanu aspoň Hrzlinovej. Ne, tak hele, mě to baví, bavilo mi to od začátku, tak doufám, že se budeme ještě rozvíjet, že jak je ta písnička, můj příběh nekončí, tak doufám, že náš taky ne.
Ano, Radiožurnál Sport pro vás pochopitelně bude vysílat i nadále, my už chystáme další desítku a to budeme přetáčet zítra v Teplicích na svátku fotbalu na McDonald's Cupu s velmi zajímavou osobností.
No, tak musím říct, že rozhodčí Rouček si vydobil velmi silnou pozici v naší fotbalové takové jako
komunitě.
A musím říct, že je to velmi zajímavý člověk, i z pohledu toho, jak začínal, to nám všechno řekne a hlavně kam se posouvá. Já si myslím, že máme adepta na mezinárodního rozhodčího.
Takže ho uslyšíte ve čtvrtek v naší tradiční desíce po desáté. Teď končí ta tradiční ligová s Pavlem Horvátem, ten se zase brzy přihlásí. Pavle, děkuju moc, hezký den.
Děkuju za pozvání ke mně a naslyšenou.